Γεια σας. Ακούτε το τέταρτο podcast του Βίρονα με κεντρικό θέμα «Μάθε τα δικαιώματά σου». Έχουμε κάνει μια μεγάλη δουλειά όλο αυτό το διάστημα για να συλλέξουμε τις ερωτήσεις σας σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουμε ως εργαζόμενοι στον κλάδο. Αφορά κυρίως τα δικαιώματα των εργαζομένων σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών και κέντρα μελέτης. Το podcast αυτό ηχογραφείται σε συνθήκες πολύ περίεργες, σύνθετες. Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη ακρίβεια μέσα στην κατάσταση αυτή, στη δίνη του υπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία. Και μέσα σε όλα αυτά, το γενικότερο πλαίσιο, εμείς σήμερα κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη τον Βογιατζή, δικηγόρο, ο οποίος θα μας κατατοπίσει σε σχέση με κάποιες ερωτήσεις που έχουμε συλλέξει και έχουμε αποδελτιώσει. Και τον Γιάννη, γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Βίρονα. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα,
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Εργάζομαι σε κέντρο μελέτης, έχω πτυχίο φιλολογίας, αλλά η σύμβασή μου αναγράφει υπάλληλος γραφείου. Έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης νομικά να το κάνει αυτό?
Ακούστε να σας πω. Η μία σύμβαση εργασίας και τα χαρακτηριστικά αυτής κρίνονται από τα πραγματικά περιστατικά, από την πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία πώς ονοματίζεται μία σύμβαση ή μία ειδικότητα. Σημασία έχει τι εργασία παρέχεις. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος καθηγητής παρέχει διδακτικό έργο, διδασκαλία, εν τη αυτή περιπτώσει οφείλει να δουλεύει με τους όρους εργασίας των καθηγητών και να αμείβεται ως καθηγητής. Το ζήτημα τίθεται αντιστρόφως. Εάν ένα κέντρο μελέτης απασχολεί καθηγητές οι οποίοι παρέχουν διδακτικό έργο, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε κέντρο μελέτης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα φροντιστήριο.
Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση, πολύ συνηθισμένη από αυτές που ήρθαν στο email. Εργάζομαι 19 ώρες σε ένα φροντιστήριο ξενών γλωσσών, αλλά η σύμβασή μου αναγράφει τις 10 ώρες. Εκτός από την οικονομική επιβάρυνση, έχω επιπτώσεις και στα ένσημά μου?
Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, οικονομική επιβάρυνση για τον εργαζόμενο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πολλές φορές ο εργοδότης κάνει συμβάσεις με μικρότερο χρόνο εργασίας για πάρα πολλούς λόγους. Για μειωμένη ασφάλιση, για μειωμένα δώρα, επιδόματα κλπ. Πλην όμως, ο εργαζόμενος οφείλει να αμείβεται για το χρόνο και να ασφαλίζεται για το χρόνο που εργάζεται. Εάν εργάζεσαι 19 ώρες, ασχέτως το αν η σύμβασή σου γράφει 10, αμείβεσαι και ασφαλίζεσαι για 19.
Μάλιστα.
Και Δημήτρη, καλημέρα για από μένα.
Καλημέρα, Γιάννη.
Δημήτρη, 19 ώρες, δηλαδή όχι 10-19, και προφανώς δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τον εργαζόμενο, έτσι?
Προφανώς δεν υπάρχει κόστος για τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος το μόνο που κάνει είναι να παρέχει την εργασία του. Ίσα ίσα οι 19 ώρες θα έπρεπε να αμείβονται για 19 ώρες και να ασφαλίζονται για 19 ώρες.
Γιατί δυστυχώς το έχουμε ακούσει και αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σε ασφαλίσω για 19, ή τέλος πάντων μπορώ, αλλά αν σε ασφαλίσω θα έχει ένα κόστος και για σένα, ας πούμε, παραπάνω.
Ναι, ναι.
Έτσι, δυστυχώς ακούμε και τέτοια στον
κλάδο.
Σε
βαθμό που
δηλαδή
έχουν πείσει τους εργαζόμενους ότι τους συμφέρει καλύτερα να είναι υποδηλωμένοι. Γι' αυτό το...
Αυτό δεν υπάρχει.
Ναι.
Απλά δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Εργάζομαι σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Προβλέπεται κάπου ότι πρέπει να δηλώνονται οι ώρες 45 λεπτά, 15 λεπτά διάλειμμα, 45 λεπτά, 15 λεπτά διάλειμμα? Σε περίπτωση που δηλώνονται 60 λεπτά, έχω επιβάρυνση στα ένσημα μου?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξ αρχής, γιατί είναι συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης τρόπον την. Επιβάρυνση ο εργαζόμενος δεν έχει. Αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό, να πούμε το εξής. Εκ του νόμου η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά και το διάλειμμα 15 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του για 45 λεπτά. Από τη στιγμή που για οποιοδήποτε λόγο παρέχει την εργασία του για παραπάνω χρόνο, mm-hmm. για 15 λεπτά επιπλέον, mm-hmm. θα πρέπει αναλογικά να αμειφθεί και για αυτά τα 15 λεπτά. Και αν τυχόν το ωράριο της εργασίας του μέσα στην εβδομάδα ξεπεράσει το ανώτατο όριο, ας το πούμε έτσι, των 21 ωρών, εν τη αυτή περιπτώση θα αρχίσουμε να μιλάμε για υπερορίες και για αυξημένη αμοιβή. 40% μέχρι τις 150 ώρες η νόμιμη αμοιβή, 120% η προσάυξηση για τις παράνομες υπερορίες.
Τώρα βλέπεις το μέγεθος, ας πούμε, της Από πού σου κόβουν, από πού σου κλέβουν.
Φανταστείτε, πάνω, να το πω απλά, φανταστείτε ένα εργαζόμενο τώρα, ναι, ο οποίος στη σύμβασή του αναγράφει, ξέρω εγώ, 18 ώρες,
ναι,
έτσι, και πραγματικά παρέχει 18 ώρες, μόνο που αυτές οι ώρες είναι 60 λεπτές. Mm-hmm. Αν βάλετε 18 τέταρτα πόσο βγαίνει και ξεπεράσει τις 21 ώρες, mm-hmm, αυτό σημαίνει ότι έχει πλήρες ωράριο, ενώ με τις 18 δεν έχει, έτσι, και ναι, πλήρη ασφάλιση, ναι, και επιπλέον ενδέχεται να έχει και υπερορίες.
Αυτό, Δημήτρη, τώρα είναι σε ένα φροντιστήριο να έχει 21 ώρες, έτσι. Ναι. Να συγκεντρώνει. Ενώ για την.
Για την πλήρη απασχόληση.
Για την πλήρη ασφάλιση.
Πλήρη ασφάλιση, ναι.
Είναι 21 ώρες από,
ναι,
οπουδήποτε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά για την προσάυξηση που λες, είναι 21 ώρες να συγκεντρώνει
σε ένα. Σε ένα, βέβαια. Σε ένα. Βέβαια, βέβαια, σε ένα εργοδότη.
Ναι, ναι, αυτό να διευκρινίσει.
Βεβαίως.
Το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων. Δεν είναι.
Είναι, ναι, πολύ δύσκολο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμιλοι, mm-hmm, που τέλος πάντων απασχολούν σε πολλά παραρτήματα τους συναδέλφους. Uh-huh. Υπάρχουν μεγάλα φροντιστήρια που δίνουν μέχρι και 40 ώρες. Οπότε υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή, να διεκδικηθεί αυτό, το ότι πρέπει να πληρώνονται, να δηλώνονται καταρχάς παραπάνω από 21 ώρες και να πληρώνονται αντιστοίχως. Αυτό που λέει τουλάχιστον ο νόμος.
Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Εργάζομαι σε μεγάλο φροντιστηριακό όμιλο και μου ζητούν να υπογράψω μία σύμβαση εχεμήθειας και εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον εξής όρο: να μην κοινοποιώ ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν μπορώ να απευθυνθώ στο σωματείο μου για το οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε, μέσα στην επιχείρηση. Δεν μπορώ να είμαι μέλος του σωματείου μου.
Αυτό είναι παράδοξο. Mm. Δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Φυσικά ο εργαζόμενος μπορεί και, κατά τη γνώμη μου, αν το θέλετε, οφείλει για τα ζητήματα τα εργασιακά που τον απασχολούν να απευθύνεται στο σωματείο του. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας δεν καλύπτει τα εργασιακά ζητήματα που ο εργαζόμενος θέλει να λύσει είτε σε ατομικό επίπεδο είτε και σε συλλογικό. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας αφορά δεδομένα του σχολείου, του φροντιστηρίου, δηλαδή, παράδειγμα, το μαθητολόγιο, τα οικονομικά του, στοιχεία τέτοια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την εργασιακή του σχέση.
Μάλιστα. Και συμπληρωματικά σε αυτήν την ερώτηση έχουμε το εξής. Υπάρχει σύμβαση εχεμήθειας που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ hot, και λέει τα ακόλουθα. Θέλουμε, λέει, να συλλέξουμε στοιχεία υγείας σύζυγου, δάνεια και συνδρομές σε σωματεία, παρελθούσες διεκδικήσεις για τα εργατικά ατυχήματα, για τυχόν εργατικά ατυχήματα. Και κλείνοντας, αναγράφει ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης είναι σε εξέλιξη με τήρηση της αρχής αναλογικότητας και υπάρχει η δυνατότητα να μοιράζεται το φροντιστήριο τα προσωπικά μου δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Πόσο νόμιμο ακούγεται αυτό, για να αρχίσουμε από αυτό.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα, μάλλον το ίδιο θέμα, είναι με δύο υποπαραγράφους. Δεν μιλάμε για ρήτρα εμπιστευτικότητας, μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα. Ήδη από το 2016 που έχει ψηφιστεί, υπάρχει μάλλον, έχει εκδοθεί ο Οργανισμός Ευρωπαϊκός 679 και στη συνέχεια με την ελληνική νομοθεσία από το 2019, έχουν τεθεί αυστηροί περιορισμοί σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συλλογή, αποθήκευση κλπ. Κλπ. Μετάδοση. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε κάτι. Ένας εργοδότης μπορεί να συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα του εργαζόμενου τα οποία αφορούν στη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης εργασίας και μόνον. Δεν έχουν καμία σχέση τα δεδομένα υγείας, τα οποία μάλιστα είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του σύζυγου, δεν έχουν καμία δουλειά οι συνδρομές, το αν είσαι μέλος σωματείου κλπ. Δεν έχουν καμία δουλειά άλλες πληροφορίες. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε, απαραίτητα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα που πράγματι ο εργαζόμενος πρέπει να δώσει για τη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης είναι το ονοματεπώνυμό του, το αφημί του, το τηλέφωνό του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, αυτά. Προφανώς δεν μιλάμε, ενδεχομένως και οικογενειακή κατάσταση για επιδόματα κλπ. Μέχρι εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τα παρακάτω. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα οφείλει ο εργοδότης να τα προστατεύει. Και βεβαίως, τηρουμένων των αναλογιών και τηρουμένης της αρχής αναλογικότητας μάλλον, μπορεί και για τη λειτουργία της επιχείρησης θα δίνει και παρακάτω στους συνεργαζόμενους. Παράδειγμα, σε ένα λογιστικό γραφείο. Παράδειγμα, ώστε ο λογιστής να μπορέσει να κάνει την πρόσληψη, την απόλυση, όλα αυτά. Αυτοί οι συνεργαζόμενοι, ναι, μπορούν να παίρνουν τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει και αυτοί να έχουν αντίστοιχη δέσμευση ότι έχουν τους όρους, στηρούν τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προσέξτε τώρα, όσον αφορά την λεγόμενη βιντεοεπιτήρηση, έτσι ονομάζεται, δηλαδή κάμερα μέσα στο χώρο του σχολείου, με τήρηση αρχής αναλογικότητας. Η βίντεο επιτήρηση είναι αν το θέλετε, επιτρεπτή, αλλά με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, τους οποίους έχω την πεποίθηση ότι μεγάλο κομμάτι των εργοδοτών, όχι μόνο των φροντιστηρίων μέσα εκπαιδεύσης των κεντρικών γλωσσών, δεν τηρούν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί μέσω της βιντεοεπιτήρησης να παρακολουθείται ο εργαζόμενος πέραν του εργασιακού του, μάλλον όχι της εργασίας του, να παρακολουθείται ο χώρος για την ασφάλεια κλπ. Ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η κάμερα, να το πω έτσι απλά, ούτε για την αξιολόγησή του, ούτε για την ποσότητα ή την ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας του. Και η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει ότι έχεις να προστατεύσεις ένα αγαθό το οποίο υπερτερεί σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα τέτοιο θα ήταν η ασφάλεια. Δηλαδή, εάν ένα φροντιστήριο κινδυνεύει, παράδειγμα, να μπουν μέσα ληστές, να ληστέψουν το ταμείο του, δεν ξέρω εγώ τι, εκεί θα μπορούσε να επικαλεστεί στην αρχή της αναλογικότητας. Αλλά κατά πόσον είναι πιθανό κάτι τέτοιο, πρώτον. Δεύτερον, έχετε υπόψη σας ότι πολλές φορές οι κάμερες, πλατιάζω λίγο, αλλά πρέπει να το καταλάβει λίγο ο κόσμος αυτό. Πολλές φορές οι κάμερες, τις βλέπετε, είναι περιστρεφόμενες. Δηλαδή, μπορούν να περιστρέφονται και να λαμβάνουν εικόνα. Ή έχουν και ήχο. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν επιτρέπεται η κάμερα να εστιάζει πάνω σε έναν εργαζόμενο στη θέση εργασίας του. Αυτό απαγορεύεται. Παράδειγμα, το να επιβλέπει γενικά το χώρο, παράδειγμα, είναι επιτρεπτό με βάση πάντα την αρχή της αναλογικότητας. Να εστιάζει πάνω σε ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο απαγορεύεται και έχουν υπάρξει και πρόστιμα. Σοβαρά πρόστιμα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στα αλήθεια, βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου φαίνεται όνειρο απατηλό να μην εστιάζει πάνω σε εργαζόμενο και να μην αξιοποιείται έτσι από τους εργοδότες. Δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές.
Ισχύει. Ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται αυτό. Απλά η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν της γίνει κάποια καταγγελία ή αν δεν κάνει κάποιον αυτεπάγγελτο έλεγχο όταν έχει τη συμπόνηση ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε υπόψη σας τώρα και κάτι άλλο. Βιντεοεπιτήρηση δεν είναι μόνο μέσα σε έναν ιστορικό χώρο. Βιντεοεπιτήρηση υπάρχει και σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή, επιχειρήσεις, ακόμα και φροντιστήρια, στον προάβλιο χώρο τους ή στην πόρτα έχουν μία κάμερα, η οποία δεν εστιάζει απλά στην είσοδο της πόρτας που έτσι αντικαθιστά το μάτι που λέμε το παλιό αυτό της πόρτας. Εστιάζει στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο.
Ναι.
Ξέρετε κάτι, αυτό είναι παράνομο. Αλλά είναι τόσο διαδεδομένο, διότι πολλές φορές και η ίδια η αστυνομία ζητάει πλάνα από παράνομες κάμερες για να εξιχνιάσει κάποια εγκληματική δραστηριότητα. Ναι. Και έτσι τις αφήνουν να κυκλοφορούν.
Και έτσι έχει καθιερωθεί. Τώρα, με πάει σε μία άλλη ερώτηση που την είχα προς το τέλος, αλλά θα την κάνω τώρα την ερώτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Για την αναμετάδοση του μαθήματος. Μας ζητάνε συνεχώς σε παιδιά που λείπουν και για τον οποιοδήποτε πια λόγο έχει ξεχυλώσει το θέμα, τρέχει μύτη, του έσπασε το πόδι, του βαριέται, έριξε λίγο νεράκι κτλ. Βάλε Skype μέσα από την τάξη, βάλε Teams μέσα από την τάξη, βάλε οποιαδήποτε τέτοια εφαρμογή τέλος πάντων, συνδέσου να αναπαράγεται το μάθημά σου που γίνεται μέσα στην τάξη σε όλο το σπίτι του Γιωργάκη, του Μανουλάκη της Τασίας. Με έναν τρόπο τέλος πάντων που πέρα από την παιδαγωγική διαδικασία που διαρριχνύεται και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές, εδώ πέρα έχουμε ζητήματα πιστεύω και νομικά. Νομικά, για δώσε μας ας πούμε την εικόνα.
Καταρχήν να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα της λεγόμενης τηλεκπαίδευσης, τον αντικοινωνικό χαρακτήρα της λεγόμενης τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, εν όψη και του κορονοϊού από το 2020 έχει εισαχθεί στη ζωή μας και μάλιστα ως μείζον ζήτημα στην εκπαιδευτική ζωή. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση με αφορμή ή με αιτία, αν θέλετε, τον COVID-19, τότε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έστειλε σοβαρότατες παρατηρήσεις στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και μάλιστα είχε εκτεθεί πάρα πολύ το Υπουργείο τότε και στη συνέχεια, γιατί διέρευσαν πάρα πολλά προσωπικά δεδομένα μαθητών μέσω των συστημάτων τηλεκπαίδευσης. Το Υπουργείο έκανε αυτή την εκτίμηση αντικτύπου, έτσι ονομάζεται, δηλαδή την εκτίμηση που μπορεί να έχει επεξεργασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα σε ευρύ κοινό. Πλην όμως ούτε αυτή κρίθηκε ικανοποιητική και έχει τάξει προθεσμία στο Υπουργείο να συμμορφωθεί. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Οι προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η μετάδοση είναι πάρα πολύ αυστηρές. Επαναλαμβάνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα που μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του καθενός με ευκολία και χωρίς λόγο. Θεωρώ ότι οι κίνδυνοι διαρροής προσωπικών δεδομένων είναι τόσο διαδεδομένοι και τόσο, ας το πούμε, τέτοιας έντασης που είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά τα προγράμματα να τηρούν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν την έγγραφη ενημέρωση που απαιτεί ο νόμος σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να απαιτούν να δουν αν υπάρχει συμμόρφωση με τις γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και εφόσον κρίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος ή παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα, μπορούν ακόμα να προβούν και σε καταγγελία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, στο οποίο δυστυχώς υπάρχει, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ μεγάλη παρανομία, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να αναδειχθεί και να αντιμετωπιστεί. Και ξέρετε κάτι, ένας εργαζόμενος τώρα υπό τον εκβιασμό θα το κάνεις ή θα απολυθείς. Έτσι είναι λίγο δύσκολο
είσαι
να αντιδράσεις.
Είσαι τεχνοφοβικός.
Ναι, τεχνοφοβικός, ή αυτή είναι η μέθοδος του φροντιστηρίου. Και ξέρετε κάτι τώρα, αυτή η μέθοδος τηλεργασίας, τηλεκπαίδευση κλπ. Έχει πλέον νομοθετηθεί στην εργασία, ας πούμε, με την τηλεργασία στο 48.08 του 21 το νόμο. Mm-hmm. Δηλαδή προχωράμε σε μια, αν το θέλετε, ψηφιακή εποχή με πάρα πολλούς κινδύνους, όπου δυστυχώς ακόμα και οι προβλεπόμενοι από τον ίδιο τον νόμο προστασία, που εγώ θα έλεγα ότι είναι και ανεπαρκής, δεν τηρείται.
Μάλιστα.
Και φυσικά τώρα δέσποινα να πούμε κι εμείς.
Ναι, ναι.
Το έβαλε βέβαια ο Δημήτρης από την αρχή, έτσι, ότι είναι εξόχως αντιπαιδαγωγική αυτή η αντίληψη, ας πούμε, ότι βάζω, ας πούμε, την κάμερα και δύο παιδιά είναι από το σπίτι και τρία παιδιά, ας πούμε, στην αίθουσα, παρόντες, παρούσες, και κάνουμε το μάθημα έτσι. Ναι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι συνάδελφοι, ας πούμε, στα φροντιστήρια και στα σχολεία, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ας πούμε, να κρατήσεις ένα ποιοτικό μάθημα, έτσι όπως ξέρουμε να το κάνουμε, έτσι και έτσι όπως θέλουμε να το κάνουμε, αν διαμοιράζεις την προσοχή σου στον υπολογιστή, με τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από τον υπολογιστή, έτσι και στους μαθητές, ας πούμε, που έχεις στην αίθουσα. Αυτό για μας είναι και το κυριότερο. Προφανώς τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων είναι εξίσου μεγάλο ζήτημα.
Είναι μεγάλο
ζήτημα. Αν μου επιτρέψεις να θέσω και ένα άλλο ζήτημα τεχνικό που πολλοί κόσμοι δεν το έχει αντιληφθεί. Ναι. Προσέξτε τώρα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά, τα οποία το ένα έχει με το φροντιστήριο τηλεκπαίδευση, το άλλο έχει με το σχολείο τηλεκπαίδευση και οι γονείς είναι σε τηλεργασία.
Ναι.
Πόσους υπολογιστές πρέπει να έχει αυτή η οικογένεια, τι ίντερνετ πρέπει να έχει αυτή η οικογένεια, ποιο ίντερνετ θα σηκώσει αυτά. Προσέξτε τώρα τεχνικές λειτουργίες, τεχνικές δυσκολίες μάλλον.
Δεν προβλέπονται πουθενά.
Φυσικά. Δηλαδή υπάρχουν και ζητήματα τα οποία κολλάει το ίντερνετ, κολλάει ο υπολογιστής. Το παιδάκι τι επαφή θα έχει με το σχολείο, ας πούμε. Τι κοινωνικοποίηση θα έχει με το συμμαθητή του που θα σηκώσει το χέρι πρώτος να πει γιατί ξέρει ή δεν ξέρω τι άλλο.
Οπότε βλέπουμε και το χαρακτήρα της ψηφιακής εποχής. Για ποιους είναι η ψηφιακή εποχή, έτσι.
Και ποιους
διευκολύνει η ψηφιακή εποχή.
Γιατί εντάξει, λέμε τώρα για την πλευρά της οικογένειας, ας πούμε, του μαθητή, και πολύ σωστά τα λέει ο Δημήτρης. Και έτσι είναι, ας πούμε, στις καραντίνες, ας πούμε, το βιώσαμε, το μάθαμε, έτσι. Το γνωρίσαμε και με το σχολείο, ας πούμε. Και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, οι συνάδελφοι που έπρεπε να κάνουν τηλεκπαίδευση στο φροντιστήριο και είχαν και τα παιδιά. Ενδεχομένως να ασχολούνται πάλι με άλλα φροντιστήρια, έτσι, ή με το σχολείο ταυτόχρονα, ας πούμε, είχαν τέτοια προβλήματα που έθεσε ο Δημήτρης. Αλλά μην ξεχνάμε τώρα και το ζήτημα, ας πούμε, της εργασίας, ότι γίνεται με δικά μας μέσα τις περισσότερες φορές.
Ναι, ξεκάθαρα.
Όποιος χρησιμοποιεί γραφίδα, προφανώς δεν τον την παρήχε ο εργοδότης, ή τέλος πάντων είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που την παρήχε ο εργοδότης, τα υλικά δηλαδή, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Για να γίνει το μάθημα. Και επίσης, πάνω σε αυτό που είπε, ας πούμε, η Δέσποινα για την ψηφιακή εποχή στο μάθημα, στο δικό μας τον κλάδο, νομίζω πέρσι σε μια συνέντευξη του Προέδρου της ΟΕΦΕ τέθηκε και το ζήτημα ότι πλέον, ρε παιδί μου, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που οι μαθητές έχουν άλλες ανάγκες και μπορούμε να κάνουμε μαθήματα μαγνητοσκοπημένα, κονσέρβα όπως τα λέμε εμείς, λίγο αστειευόμενοι και λίγο λέγοντας όπα τι γίνεται εδώ πέρα, που να είναι on demand, όπως είπε, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα από τους μαθητές. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ πέρα, μέσα από το όχημα, ας πούμε, της ψηφιακής εποχής και λίγο επενδεδημένο με ωραίες λέξεις κτλ., φεύγουμε από το παιδαγωγικό ρόλο, ας πούμε, του καθηγητή, τη σημασία του διαζώσης μαθήματος, όπου ο καθηγητής έχει την εποπτεία όλων των μαθητών, έχει την εποπτεία στα χέρια του, να το πω έτσι, του μαθήματος, έτσι, και ξέρει τι κάνει. Φεύγουμε, ας πούμε, σε καθαρή εμπορευματοποίηση, ας πούμε, του, του προϊόντος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μιλάμε πλέον για παιδαγωγική διαδικασία, μιλάμε για προϊόν και στην ικανοποίηση του πελάτη. Γιατί πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι η δική μας η δουλειά έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες τέτοιες, έτσι. Δηλαδή έχεις να κάνεις με παιδιά. Τώρα το on demand, ας πούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, σαν...
Μα ναι, δεν μιλάμε για εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι ανήλικα τα παιδιά και διαμορφώνουν και μια συνείδηση. Και όλο το προηγούμενο podcast ήταν αφιερωμένο σε αυτό. Τι επιπτώσεις έχει και στη συνείδηση και στη διαμόρφωση προσωπικότητάς τους και πώς διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και γενικότερα τη ζωή τους. Όταν είσαι πίσω από μια, ας πούμε, από μια οθόνη και μπορείς ανά πάσα ώρα στιγμή να αποχωρήσεις από την τάξη, να κλείσεις το μικρόφωνο, να ανοίξεις κάτι άλλο και να αφαιρεθείς από αυτό. Το οποίο στη ζωή δεν θα μπορείς να το κάνεις μετά.
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Μου ζητούν να υπογράψω καθήκοντα όπως ενημέρωση γονέων και συγγραφή διαγωνισμάτων χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για αυτά.
Κάθε εργασία πρέπει να αμείβεται και να ασφαλίζεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Okay.
Όσον αφορά δε, να
ναι,
βάλω
ναι.
μια έτσι,
ναι,
όσον αφορά δε την εργασία στο σπίτι, παλαιότερα όταν ο Βίρονας υπέγραφε πολύ καλές συλλογικές συμβάσεις, είχαμε μια προσάυξη της τάξης του 10%, αν θυμάμαι καλά, το οποίο αντιστοιχούσε στην εργασία στο σπίτι, δηλαδή διόρθωση διαγωνισμάτων, μελέτη κλπ. Και μάλιστα αυτό κάποια στιγμή ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό. Βέβαια, μετά ήρθε η καταράκωση των συλλογικών συμβάσεων, οπότε...
Τα οποία θα τα δούμε τώρα, σε λίγο, έρχεται η ώρα τους. Λοιπόν, έπαθα ατύχημα με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο φροντιστήριο να εργαστώ. Καλά, είναι συνήθες πλέον αυτό, έτσι, γυρνάμε όλη την Αθήνα. Τώρα λέει, θεωρείται εργατικό ατύχημα αυτό?
Το ατύχημα κατά την προσέλευση στην εργασία και από την αποχώρηση, κατά την αποχώρηση από την εργασία θεωρείται εργατικό ατύχημα. Όχι με την έννοια ότι φταίει ο εργοδότης, έχει κάποια επαιτειότητα, παράδειγμα ένα τροχαίο ατύχημα, αλλά για τις άλλες συνέπειες, δηλαδή το επίδομα ασθενείας, ενδεχομένως αναπηρία κλπ. Μάλιστα. Είναι εργατικό ατύχημα.
Μάλιστα.
Κατά τη μετάβαση ή κατά την αποχώρηση από την εργασία.
Πάμε τώρα στο θέμα που καίει και το οποίο αναδεικνύει ο Βίρονας το τελευταίο διάστημα και πήραμε και απόφαση στη Γενική Συνέλευση για το ότι θα προβούμε... στην τέλος πάντων διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δημήτρη, θα θέλαμε λίγο να μας διευκρινίσεις καταρχάς τι είναι η ατομική σύμβαση και τι συλλογική, πώς διακρίνονται δηλαδή.
Κοιτάξτε, η ατομική σύμβαση εργασίας είναι αυτή που υπογράφει ο έκαστος εργαζόμενος μεμονωμένα με τον εργοδότη του, όπου έχει τους όρους της ατομικής του σύμβασης εργασίας, που καθορίζει δηλαδή τους όρους παροχής ατομικά της εργασίας του συγκεκριμένου εργαζόμενου. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, που υπογράφεται βέβαια σε συλλογικό επίπεδο, ρυθμίζει τους γενικότερους όρους, θεσμικούς και οικονομικούς, υπό τους οποίους παρέχεται η εργασία και αμείβεται. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι διαφορών ειδών, δηλαδή είναι επιχειρησιακές που αφορούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση και συνάπτονται με το σωματείο της επιχείρησης από ένα εργαζομένο με τον εργοδότη. Είναι οι κλαδικές, οι οποίες είναι των εργαζομένων ενός κλάδου με την αντίστοιχη εργοδοτική ένωση του κλάδου, είναι οι ομοιοεπαγγελματικές, δηλαδή ενός επαγγέλματος, παράδειγμα ηλεκτρολόγοι, με τους εργοδότες του κλάδου, διαχωρίζεται σε τοπικές, σε πανελλαδικές, έχουμε μετά την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κλπ. Όλες αυτές οι συλλογικές ρυθμίσεις, όπως προείπα, θέτουν τους γενικούς βασικούς όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων και των εργοδοτών αντίστοιχα, που καταλαμβάνουν. Το πότε, πώς και ποιους καταλαμβάνουν είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Τώρα, πολύ συνοπτικά και όσο πιο απλά γίνεται, επειδή είναι ένας πονοκέφαλος αυτό, τι ισχύει μετά το 2012 σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας?
Νομικά,
ναι.
Εκπληκτικά πράγματα.
Ναι, ναι,
εκπληκτικά πράγματα, θαυμάσια. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι από το 2012 και εντεύθεν η διαδικασία σύναψης και λειτουργίας μιας συλλογικής σύμβασης έχει καταρακωθεί. Και έχει καταρακωθεί όχι με ευθύνη των εργαζομένων, αλλά με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίοι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει καταργηθεί φυσικά η δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης. Προσέξτε όμως πώς έχει φαλκιδευτεί. Με δύο τρόπους. Ο 1876 του 90 λέει ότι εάν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία για συλλογική σύμβαση, μπορούν να προσφύγουν στη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ. Όπου και εκεί γίνεται μια κουβέντα, ο Μεσολαβητής κάνει μια πρόταση και τα μέρη καλούνται να συμφωνήσουν.
Είναι το ΟΜΕΔ.
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Δεν τα ξέρουμε όλοι αυτά.
Έχει συσταθεί ήδη από το 1991.
Ωραία.
Και όταν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους για την σύναψη συλλογικής σύμβασης, προσφεύγουν στην μεσολάβηση του ΟΜΕΔ.
Μάλιστα.
Προέβλεπε λοιπόν ο νόμος, συνεχίζει και προβλέπει το εξής, ότι εάν τυχόν δεν επιτύχει ούτε η μεσολάβηση, δηλαδή δεν καταφέρουν να συνάψουν τα μέρη συλλογικής σύμβασης, μπορούν να προσφύγουν στην διαιτησία για να εκδοθεί μια διαιτητική απόφαση η οποία επέχει θέση συλλογικής ρύθμισης. Στο παρελθόν γινόταν αυτό κατά κόρον. Θα βλέπατε πολλές διαιτητικές αποφάσεις. Πλέον αυτό έχει καταρακωθεί. Για ποιο λόγο? Διότι για να πάει στη διαιτησία ένα σωματείο θα πρέπει να αφορά σε επιχείρηση ή του δημοσίου τομέα ή κοινής ωφέλειας ή χώρου ο οποίος έχει σοβαρά, παρέχει μάλλον ας το πούμε, σοβαρές βασικές κοινωνικές λειτουργίες. Είναι ο χώρος της εκπαίδευσης τέτοιος? Να μας διαφύγει αυτό. Είναι ο χώρος εκπαίδευσης τέτοιος. Άρα λοιπόν για ένα μεγάλο αριθμό σωματείων δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία. Συνεπώς, εάν ο εργοδότης δεν θελήσει ποτέ να υπογράψει συλλογική σύμβαση, δεν θα υπάρξει ποτέ συλλογική ρύθμιση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που έβαλα σαν εισαγωγή στην προηγούμενη ερώτηση. Για ποιους εφαρμόζεται μια συλλογική σύμβαση, ποιους καταλαμβάνει? Καταρχάς, μια συλλογική σύμβαση καταλαμβάνει τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων και τα μέλη της Ένωσης Εργοδοτών που υπέγραψαν τη συλλογική σύμβαση. Για να καταλαμβάνει τους εργαζόμενους του χώρου, του κλάδου κλπ. Και τους εργοδότες του υπόλοιπου κλάδου, πρέπει να επεκταθεί η ισχύς της. Να κηρυχθεί δηλαδή αυτό που λέμε υποχρεωτική. Στο παρελθόν λοιπόν υπήρχε ένα κριτήριο το οποίο έλεγε ότι εφόσον οι εργοδότες που υπέγραψαν τη συλλογική σύμβαση απασχολούν πάνω από το 50% των εργαζομένων του κλάδου ή της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, τότε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κηρύσσεται υποχρεωτική, οπότε εφαρμόζεται και σε όλους τους εργαζόμενους του χώρου τον οποίο έρχεται να ρυθμίσει. Πλέον, για να κηρυχθεί υποχρεωτική μια συλλογική σύμβαση, μια διαιτητική απόφαση, πρέπει, ακούστε, αυτός που το ζητά, συνήθως η πλευρά των εργαζομένων, να συντάξει και να δώσει μια μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της κήρυξης της σύμβασης ως υποχρεωτικής στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Δουλειά, θα έλεγε κανείς, ενδεχομένως και καθηγητή πανεπιστημίου.
Βέβαια.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε τους δύο όρους που βάζει. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η κήρυξη υποχρεωτικής μιας συλλογικής ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση? Όταν ακούτε ανταγωνιστικότητα, το μυαλό σας που πάει?
Σε κάτι πολύ κακό.
Σε κάτι πολύ κακό.
Κέρδισε να επιχειρήσει.
Που σημαίνει ότι κάθε φορά που η εργοδοτική πλευρά δεν θέλει να απολέσει το κέρδος της, τι κάνει? Συμπιέζει το εργατικό κόστος. Άρα λοιπόν, για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει μια συλλογική σύμβαση που αυξάνει τους μισθούς στην ανταγωνιστικότητα. Ένα. Δεύτερον, ο δεύτερος όρος είναι η απασχόληση. Ο όρος ο οποίος και τι υπάρχει στη νομική επιστήμη πολλά χρόνια τώρα, ήρθε να αντικαταστήσει ηχηρά τον όρο εργασία. Ναι. Ακόμα και το Υπουργείο άλλαξε όνομα. Από εργασία έγινε απασχόληση. Είναι σημαντική η διαφορά της εργασίας με την απασχόληση. Όταν λοιπόν σου ζητάει να δώσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην απασχόληση, φανταστείτε έναν εργαζόμενο ο οποίος με μια συλλογική σύμβαση θα πρέπει να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, παράδειγμα. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην απασχόληση, ενώ θα μπορούσε με 800 ευρώ ο εργοδότης να απασχολεί τρεις εργαζομένους χωρίς να αυξήσει το εργοδοτικό του κόστος. Αντιλαμβάνεστε ότι για να στηρίξει η εργατική πλευρά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση μια συλλογική σύμβαση εργασίας για να κηρυχθεί υποχρεωτική, πρέπει να είναι, να το πω αλλιώς, η συλλογική σύμβαση θα πρέπει να είναι εργοδοτική και όχι φιλεργατική. Αλλιώς αντιστρατεύεται την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Τόσο απλά.
Να πούμε. Πες μου να μου επιτρέψεις.
Βέβαια.
Να πούμε εδώ πέρα τώρα από αυτά που λέει ο Δημήτρης, φαίνεται γλαφυρότατα.
Ναι.
Πώς θα το πω. Με ποιανού πλευρά είναι το κράτος, ρε παιδί μου, καταρχάς. Δηλαδή ότι νομοθετεί αυτή ας πούμε, η τρομερή υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, μετά το 12, είναι ουσιαστικά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας και μάλιστα της μεγάλο εργοδοσίας και στο κλάδο μας. Από την άλλη, κατά την άποψή μας τώρα, προσπαθεί και το κράτος και η εργοδοσία με αυτά τα νομικά εμπόδια που βάζει, ουσιαστικά να θεωρήσουν οι εργαζόμενοι στατική την κατάσταση, δηλαδή ότι παιδιά έτσι είναι και έτσι κάπως είναι φυσικό να είναι και έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι πάντα, οπότε προσαρμοστείτε, τι να κάνουμε, δεν φταίμε κι εμείς, είναι χάλια η κατάσταση, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις, μην είστε ας πούμε αρτεριοσκληρωτικοί κτλ. Εμείς από την άλλη βάζουμε το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων ολοένα και περισσότερο επιτακτικά. Διεκδικούμε δηλαδή την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και όχι μόνο σε, πώς θα το πω, σε κλαδικό επίπεδο, αλλά και σε γενικό επίπεδο. Ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, ότι τα σωματεία που συσπηρώνονται, ας πούμε, στο ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, κατέθεσε και καταθέτει, ας πούμε, και Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση σχέδιο με αύξηση, ας πούμε, στα 825 μεικτά του κατώτατου μισθού με πενθήμερο 7ωρο. Νομίζουμε εμείς ότι στα πλαίσια αυτής της πρότασης πρέπει να γίνει και η πρόταση του σωματείου και γίνεται. Και στην περίπτωση που θα στριμώξουμε, να το πω έτσι, την εργοδοτική πλευρά και την υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση, με όλα αυτά τα υπονομευτικά που είπε ο Δημήτρης, θα είναι μεγάλη νίκη για μας.
Βέβαια.
Και μεγάλο πάτημα, μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε στο τέλος να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Γιατί στο κάτω-κάτω, το γνωρίζουμε και εμείς που ασχολούμαστε έτσι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, με το δουσού του σωματείου και το σωματείο, αλλά όλοι οι συνάδελφοι το γνωρίζουν ότι αυτά τα μέτρα δεν υπήρχαν. Δηλαδή υπήρχε μια κατοχήρωση, ας πούμε, εργασιακών δικαιωμάτων και άρα μπορούν και να υπάρξουν στο μέλλον, και είναι θέμα κατάκτησης των εργαζομένων. Δηλαδή μπορούμε με συμμετοχή ολοένα και περισσότερο εργαζομένων από τον κλάδο, στο σωματείο, στους αγώνες, να έρθουν στο σωματείο, να εκφράσουν την άποψή τους, τον προβληματισμό τους, μπορούμε να ανατρέψουμε σιγά σιγά την κατάσταση, να πετύχουμε να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση που να κατοχυρώνει βασικά πράγματα. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για καταστάσεις τρελές. Δεν μιλάμε για καταστάσεις τρελές, γιατί ξέρει ο Δημήτρης εδώ πέρα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ας πούμε στον κλάδο. Τώρα λίγο μακρηγορώ, αλλά επιτρέψτε μου.
Καλά κάνετε.
Στον κλάδο ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι δεν πληρώνονται ώρες για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, που είναι πολλές εν τέλει, έτσι, ειδικά σε κάποιους ομίλους.
Έχω κάθε δύο Σαββατοκύριακα, μην μου το λέτε καθόλου.
Καταλαβαίνεις τώρα, το ζεις. Και το ζούμε και όλοι.
Ναι, ναι.
Meetings ειδικοτήτων, meetings για την εκπόνηση διαγωνισμάτων. Δεν πληρώνεται η χρήση προσωπικών σημειώσεων, αν τις χρησιμοποιεί το φροντιστήριο.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα, τώρα γυρίσω τον παρόδο παρένθεση, έχει μερικές μέρες που κάνουμε μια συνάντηση, ας πούμε, με την εργοδοτική πλευρά ενός ομίλου και ουσιαστικά δικαιολόγησε το ότι δεν πληρώνονται οι ώρες, ας πούμε, για ενημερώσεις και για meetings, λέγοντας ότι είναι στη φύση του επαγγέλματος, παιδιά, γιατί να τις πληρώνει.
Α, είναι στη φύση του επαγγέλματος.
Ενώ αυτό είναι okay. Που γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να τις πληρώνει. Έτσι, ναι? Επειδή ακριβώς είναι στη δουλειά μου, στη φύση της δουλειάς μου.
Είναι αρκούντος αστείο.
Ναι, ναι, ναι.
Και όμως ακούμε τέτοια και μάλιστα τα ακούμε ως αυτονόητα.
Παιδιά, ναι, ναι.
Έχει ξεχυλώσει η κατάσταση. Δεν μιλάμε για τη μαύρη εργασία που κυριαρχεί στον κλάδο. Έτσι. Τώρα το παράδειγμα, ας πούμε, 19 και 10 και άλλες γελίες, ας πούμε, δικαιολογίες, όπως τις χαρακτήρισε και ο Δημήτρης, τα είπε Δέσποινα και στην αρχή, και με τις ερωτήσεις δηλαδή προκύπτουν τέτοια πράγματα. Πρέπει κάπως να μπει μια, ας το πω, τάξη. Έτσι, τάξη υπέρ των εργαζομένων. Αυτό θα μπει μόνο αν διεκδικήσουμε και πετύχουμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Έτσι. Γιατί μιλάμε για βασικά πράγματα. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε πόσο, ας πούμε, να το πω έτσι, καρπώνονται οι εργοδότες τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, την παιδαγωγική εξειδίκευση και επάρκεια, τα σεμινάρια, τα παιδαγωγικά που κάνει ένας εκπαιδευτικός για προσωπική του εξέλιξη και δεν αναγνωρίζονται πουθενά στην ατομική σύμβαση. Δεν μπαίνουν δηλαδή ποτέ των ποτών. Έτσι. Οι τριετίες που μπαίνει, ας πούμε, και από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, από την πρόταση του ΠΑΜΕ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα. Όλοι ξέρουμε, σε όλους τους κλάδους, αλλά και για το δικό μας τον κλάδο ξέρουμε, ότι δηλαδή πόσο πουλάει, αν θέλετε, ο εργοδότης τον έμπειρο καθηγητή, έτσι. Ναι, αλλά δεν μπορεί την εμπειρία του καθηγητή να την καρπώνεται ο εργοδότης, αλλά να μην την καρπώνεται πουθενά στο μισθό του ο εργαζόμενος. Είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν από την πλευρά των εργαζομένων.
Φυσικά και πρέπει να μπουν. Μία τελευταία ερώτηση προς τον Δημήτρη σε σχέση με το νομικό κομμάτι, η οποία ήρθε χθες τελευταία στιγμή. Είναι νόμιμος ο όρος που μετά από καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου μετατρέπει τη σύμβαση σε ορίστου χρόνου ώστε να μην δικαιούσε εν τέλει αποζημίωση?
Ναι, είναι για γέλια, αλλά δυστυχώς είναι πρόβλεψη του νόμου αυτή. Δυστυχώς, ήδη από το 2011. Τι λέει λοιπόν η σχετική διάταξη? Ότι αν υπάρχει όρος στην ατομική σου σύμβαση που το προβλέπει αυτό, μπορεί η καταγγελία, με την καταγγελία να τρέπεται αυτοδικαίως η σύμβασή σου σε αορίστου χρόνου. Αυτόν τον όρο θα παρακαλούσα τους εργαζόμενους να μην τον υπογράφουν, να δίνουν μεγάλη μάχη για τον όρο αυτό. Τι σημαίνει αυτό, να το πω απλά. Συνήθως στα σχολεία, στα ιδιωτικά σχολεία μάλλον, στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξενογλωσσών, υπογράφεται συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο-Ιούνιο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο εργοδότης, για να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ενός εργαζομένου ως ορισμένου χρόνου, πρέπει να έχει σπουδαίο λόγο. Εάν τον απολύσει χωρίς σπουδαίο λόγο, οφείλει να του καταβάλει όλους τους μισθούς μέχρι το τέλος της σύμβασης εργασίας. Με τον όρο αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, τι συμβαίνει? Με το που καταγγέλει, τρέπεται αυτοδικαίως αορίστου χρόνου, συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση νόμιμης αιτιολογίας, είναι ανετιολόγητη καταγγελία. Και φυσικά, εφόσον δεν έχει παρέλθει έτος από την εργασία που ισχύει για τη συμβάση αορίστου χρόνου, δεν υπάρχει αποζημίωση. Με λίγα λόγια, σε διώχνω ένα πρωί και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Έκκληση στους εργαζόμενους αυτόν τον όρο όσο μπορούν να μην τον υπογράψουν.
Αν δεν τον υπογράψω, παρόλο που υπάρχει σαν νόμος, δεν ισχύει επειδή δεν τον έχω υπογράψει.
Όχι, πρέπει να περιλαμβάνεται στη συλλογική σύμβαση. Με συγχωρείτε, στην ατομική σύμβαση. Ναι, εάν δεν περιλαμβάνεται στην ατομική σύμβαση, okay, δεν ισχύει εκ του νόμου αυτό.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μας έρχεται σαν ερώτηση τώρα τελευταία πάρα πολύ. Λοιπόν, σας μαυρίσαμε λίγο την ψυχή. Το ζήτημα βέβαια εδώ είναι ότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι νόμοι, ποιους κατά βάση εξυπηρετούν. Τα είπε και ο Γιάννης εδώ, θα δούμε και τώρα στη συνέχεια. Γνωρίζουμε επίσης ότι η δύναμη μας είναι η συσπήρωση στο σωματείο μας και έχουμε πλούσια παραδείγματα που τα αναδεικνύουν. Και τώρα, Γιάννη, πώς το σωματείο μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένους όρους και να μπλοκάρει στην πράξη την εργοδοτική αυθαιρεσία, όλα αυτά δηλαδή που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά?
Καταρχάς, και η τοποθέτηση μου και η παρουσία του Δημήτρη εδώ πέρα αυτό ήθελε να αναδείξει, να εξαντλούμε τα νομικά πλαίσια, αυτά που προσφέρει εν πάση περιπτώσει αυτός ο κουτσουρεμένος, αυτή η κουτσουρεμένη νόμη, και να μην δεχόμαστε ούτε βήμα πίσω από αυτό που ισχύει. Είτε αυτό είναι αναμετάδοση, είτε είναι βιντεοεπιτήρηση, είτε είναι πληρωμές, δώρα, επιδόματα κτλ. Εμείς καλούμε συνεχώς τους συναδέλφους να προσφεύγουν στο σωματείο, να μας ενημερώνουν, να μας αναφέρουν περιπτώσεις παραβίασης αυτής της νομοθεσίας που υπάρχει και που κατοχυρώνει κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως βάζουμε, ολοένα και πιο επιτακτικά, το ζήτημα των διεκδικήσεων, των συλλογικών διεκδικήσεων των εργαζομένων. Είπαμε και προηγούμενα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε προγραμματίσει και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΣΕΦΑ. ΣΕΦΑ είναι ο εργοδοτικός σύλλογος στην Αττική, το συνδικαλιστικό όργανο δηλαδή της εργοδοτικής πλευράς στην Αττική, για την υπογραφή, για να διεκδικήσουμε υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Έχουμε στείλει και επιστολή στο ΣΕΦΑ και περιμένουμε απάντηση για να κάνουμε συνάντηση το ΔΟΥΣΟΥ με το ΔΟΥΣΟΥ του ΣΕΦΑ για να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, αναμένουμε. Πρέπει τώρα να το συνειδητοποιήσουμε όλοι οι συνάδελφοι σε όλο τον κλάδο, ότι και για τον αγώνα για τον κλάδο, αλλά και για το συνολικό συλλογικό αγώνα της εργατικής τάξης, να το πω έτσι, πρέπει να δώσουμε τη μάχη της απεργίας στις 6 Απριλίου. Δεν πρέπει να λείψει κανένας από αυτό το εφαλτήριο, ας το θεωρήσουμε εφαλτήριο, ας πούμε, αγώνα. Και επίσης να μην λείψει και κανένας από την Γενική Συνέλευση που έχουμε προγραμματίσει στις 3 Απριλίου. Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ώρα και μέρος, στους συναδέλφους και με mail και στο site του Σωματείου. Σιγά-σιγά πρέπει να συσπυρωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο στο σωματείο και σιγά σιγά να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε. Τώρα τα έβαλες εσύ και στην αρχή της συνάντησής μας εδώ πέρα, ότι είμαστε σε μια συγκυρία τρομακτική. Ανοίγουμε το κλασικό, θα πω τώρα, ανοίγουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ και παθαίνουμε φράγματα. Πας στο βενζινάδικο κάθε μέρα και απορρίς, ας πούμε, την τιμή, αλλάζει τιμή και ανεβαίνει συνεχώς στο αέριο, ας πούμε, και στα καύσιμα. Στα βασικά είδη διατροφής, στο σούπερ μάρκετ που λέμε, έχει εκτιναχθεί η κατάσταση. Καταλήγει να είναι η κατάσταση μη διαχειρίσιμη για πάρα πολλές οικογένειες, ας πούμε, και των συναδέλφων στον κλάδο. Και καταλήγει να είναι μη διαχειρίσιμη και σε περιπτώσεις εργαζομένων συναδέλφων που, εν πάση περιπτώσει, λόγω εμπειρίας, λόγω παλαιότητας στο επάγγελμα, είχαν κατορθώσει να έχουν κάποια εισοδήματα αρκετά. Βέβαια, με ένα ωράριο, ας πούμε, απίστευτο, δουλεύοντας 7 ώρες την εβδομάδα κτλ. Προκειμένου να συντηρούν με ένα αξιοπρεπή τρόπο τις οικογένειες. Μπράβο, ναι. Δεν είναι και, τέλος πάντων, κάτι ασύνηθε στον κλάδο μας, έτσι. 7 μέρες, πραγματικά. Αν όχι, 7-6, έτσι. Και τώρα βλέπουμε ότι και αυτοί, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο και τόσες ώρες εργασίας, 30 και 35 που λέγαμε προηγουμένως και 40 ώρες, να μην επαρκούν προκειμένου να φέρει στα βόλτα τις βασικές ανάγκες, ας πούμε, της οικογένειάς σου, τα φροντιστήρια των παιδιών, τις ανάγκες των παιδιών, ας πούμε, της διατροφής τους, της μόρφωσής τους, της εκπαίδευσής τους, τις ίδιες τις ανάγκες, το ενίκιο, που είναι τρελά και τα ενίκια. Άρα φτάνουμε σε ένα σημείο.
Και μέσα σε αυτό που περιγράφεις υπάρχει και η ένταση της δουλειάς παράλληλα σε συναδέλφους.
Μπράβο,
δηλαδή,
αυτό ακριβώς.
Δεν αντέχεις άλλο από τη δουλειά που έχεις να κάνεις και στο σπίτι. Υπάρχουν συνάδελφοι, και εγώ ίδια, έτσι, που κοιμόμαστε 3 και 4 η ώρα και ξυπνάμε 8 για να προλάβουμε να διορθώσουμε, να περάσουμε διαγωνίσματα. Είναι η κατάσταση ακόμα χειρότερη τώρα πια.
Και έτσι ακριβώς, Δέσποινα, ξαναμπαίνουμε δηλαδή στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων και στο θέμα των διεκδικήσεων. Ότι δεν είναι δυνατόν και στην υπάρχουσα συγκυρία, δηλαδή, και με αυτή την εκτείναξη, ας πούμε, του κόστους ζωής, να μην πληρωνόμαστε αυτά που είναι δεδομένο. Ότι, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, ότι πρέπει να πληρωνόμαστε, ας πούμε, πράγμα που γινόταν στο παρελθόν, είπε ο Δημήτρης, τη μελέτη που κάνουμε, την προετοιμασία του μαθήματος, την εκπόνηση διαγωνισμάτων, τη διόρθωση διαγωνισμάτων, να πληρωνόμαστε τώρα τις ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων, τα meetings. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι βασικά, ότι είναι αναντήρητο το ότι πρέπει να πληρώνονται αυτά και δεν πληρώνονται. Αυτό το ζήτημα είναι ζήτημα διαπάλης, να το πω έτσι. Είναι ζήτημα πάλης των εργαζομένων να το πετύχουμε. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε, ας πούμε, σαΐ, ότι αυτή θα είναι η κατάσταση στον κλάδο. Αυτό θα είναι, επιτρέψτε μου να πω, θανατική καταδίκη για τους συναδέλφους, για όλους μας. Πρέπει να το βάλουμε. Ο Βύρονας το βάζει. Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφεις στον κλάδο να έρθουν στην παράσταση διαμαρτυρίας, έτσι, στις 22 του μήνα, την Τρίτη, 10 η ώρα έξω από τα γραφεία του ΣΕΦΑ. Κάνουμε έκκληση να συμμετέχουν και στη Γενική Συνέλευση και να απεργήσουμε, έτσι. Η απεργία είναι το μεγαλύτερο όπλο μας, να δείξουμε, να ακουστεί η φωνή μας, εν πάση περιπτώσει, και στον κλάδο. Αν δεν δώσουμε κανέναν αγώνα, προφανώς δεν θα έρθει και κανένα αποτέλεσμα. Ας δώσουμε έναν αγώνα, σιγά σιγά και στον κλάδο, έτσι, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω σε επίπεδο διεκδικήσεων, και νομίζω ότι το μόνο που έχουμε μπροστά μας είναι να κερδίσουμε πράγματα, όχι να χάσουμε.
Λοιπόν, η συζήτησή μας νομίζω ήταν άκρως επικοδομητική. Κλιμακώνουμε το επόμενο διάστημα. Τα είπε και ο Γιάννης, κινητοποίησε έξω από τα γραφεία του ΣΕΦΑ, Τρίτη 22 του μήνα το πρωί. Γενική συνέλευση 3 Απριλίου και φυσικά απεργία 6 Απριλίου. Να συμμετέχουμε όλοι, να είναι όσο πιο μαζική γίνεται. Κάποια ζητήματα είναι ζητήματα λαϊκής πάλης. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε απάντηση σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε όλο το τελευταίο διάστημα, συνολικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο podcast του Βύρωνα. Γεια σας.